Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
Pápež vyjadruje bolesť nad nevinnými obeťami i deťmi na Blízkom východe.
Svätý Otec prijal zrieknutie sa úradu chaldejského patriarchu Bagdadu kardinála Luisa Rafaela Saka, ktorý už dávnejšie presiahol kanonický vek 75 rokov.
Otec Pierre El Rai, farár z libanonského Klaja, bol zabitý pri bombovom útoku.
Hluk vojen prehlušuje dobro, no pokorná sila lásky rodí pokoj, hovorí v rozhovore pápežský kazateľ Páter Pasolini.
Vypočujeme si aj ďalšiu časť rubriky o pátrovi Vendelinovi Javorkovi.
V útorok 10. marca vás od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová
a Klára Tomášková. Vatikán. Svätý Otec Leo XIV s obavami sleduje dianie na Blízkom východe a modlí sa, aby čo najskôr skončila akákoľvek nevraživosť. Uviedlo to včera tlačové stredisko Svätej stolice prostredníctvom svojho kanála na sieti Telegram.
Pápež Leo XIV vyjadruje hlbokú bolesť nad všetkými obeťami bombardovania, ku ktorému došlo v uplynulých dňoch na Blízkom východe, nad mnohými nevinnými, medzi ktorými bolo aj veľa detí, a nad tými, ktorí im poskytovali pomoc, ako napríklad otec Pierre El Rai, maronický kňaz, ktorý bol včera popoludní zabitý v Klaja. Svätý Otec s obavami sleduje dianie a modlí sa, aby čo najskôr skončila akákoľvek nevraživosť. Tak znie včerajšia správa tlačového strediska Svätej stolice.
Otec Pierre El Rai je maronický kňaz, ktorý včera zahynul v Klaja počas útoku, ktorý zasiahol dom v oblasti jeho farnosti v horách a zranil jedného z farníkov. Podľa organizácií ako UNICEF a Save the Children bolo od začiatku súčasnej eskalácie zabitých približne 300 maloletých.
Vatikán. O tragickej smrti farára Piera El Raya z dediny Klaja, ktorý bol včera zabitý pri bombovom útoku v Libanone, informoval vatikánske médiá otec Toufik Boumerhi, františkán z kustódie Svätej Zeme, farár katolíkov latinského obradu v Tyre a Deir Mimas. Otec Pierre El Rai bol smrteľne zranený počas útoku, keď osobne prišiel na pomoc zranenému farníkovi, ktorý bol zasiahnutý predchádzajúcim ostreľovaním.
Oblasťou, ktorá bola zasiahnutá, bola opäť južná časť krajiny Cédrov. Prvý útok zasiahol dom v jeho farnosti v horách a zranil jedného z farníkov, povedal františkán vatikánskym médiám. Otec Pierre bežal s desiatkami mladých ľudí pomôcť zranenému farníkovi. Vtedy došlo k ďalšiemu útoku, ďalšiemu bombardovaniu toho istého domu. Farár bol zranený, bol prevezený do nedalekej nemocnice, no neprežil. Zomrel takmer na prahu nemocnice. Mal 50 rokov. Vždy bol po ich boku. A to aj, a predovšetkým, tým, že zostal v tej zemi i napriek neustálým výzvam izraelskej armády na evakuáciu.
Teraz, ako uvádza kňaz, je pre celú katolícku komunitu čas bolesti. Ľudia plačú kvôli tejto tragédii a zároveň majú veľký strach. Doteraz nechceli opustiť svoje domovy v kresťanských dedinách, no v tejto situácii sa všetko zmenilo. Opustiť domov znamená žiť na ulici, alebo sa pokúsiť prenajať si iný byt, no ľudia to nedokážu aj kvôli ekonomickej situácii, v akej sa krajina nachádzala už predtým, dodal kňaz.
Otec Toufik Boumerhi spomína, že minulý týždeň bol priamo zasiahnutý aj dom iného kňaza. V tom čase ľudia ešte vytrvali, no teraz, po smrti otca Piera, neviem, ako to bude pokračovať.
V krajine narastá stav núdze. V našom kláštore v Týre, hlási františkán, máme 200 vysídlených osôb, z ktorých sú všetci moslimovia. Príjmame ich, lebo v tejto situácii ten, kto potrebuje útočisko, kde inde ho môže nájsť. Len v Bejrúte máme 500 tisíc ľudí vysídlených zo svojich domovov. Takmer 300 tisíc ľudí opustilo južný Libanon a rozptýlilo sa po oblastiach na juhu, ktoré sa považujú za bezpečnejšie, hoci to nemusí byť nevyhnutne pravda. 10 tisíc ľudí opustili aj údolie Beka. Ľudia vedia, čo za sebou zanechávajú, svoj majetok, svoje domovy, svoju históriu, no nevedia, kam majú ísť. Ľudia sú na uliciach, spia vo svojich autách. Neboli sme pripravení prijať takmer štvrtinu obyvateľstva. Ale všetkým hovoríme a opakujeme, že posledná vec, ktorá v nás nemôže zomrieť, je nádej v Pána, ktorý nám vždy dáva silu pokračovať.
Volaním z Libanonu uisťuje nás kňaz je: už žiadne vojny, už žiadne násilie. Zbrane, ako povedal pápež, neplodia mier, plodia masakre a nenávisť. Všetko, čo žiadame, je možnosť žiť s trochou dôstojnosti.
Vatikán. Kazateľ pápežského domu v rozhovore pre vatikánske médiá priblížil témy pôstnych kázní, ktoré od piatka 6. marca každý piatok pôstneho obdobia prednáša vo Vatikáne pred pápežom a rímskou kúriou. Páter Roberto, akú tému budete rozvíjať v pôstnych meditáciách a prečo práve túto?
Téma kázania je v podstate vždy tá istá. Pán Ježiš Kristus, ohlasovanie jeho paschy a milosť nového života v ňom skrze dar ducha. Podľa okolností sa však táto jediná téma vyjadruje rôznymi spôsobmi. Tento rok, keď si pripomíname 800 rokov od smrti svätého Františka a zároveň slávime jubilejný rok, ktorý svätý otec vyhlásil pri tejto príležitosti, bola pre františkánskeho apoštolského kazateľa voľba takmer prirodzená. Ponúknuť chudáčika z Asízy ako konkrétnu cestu obrátenia a evanjeliového života.
Len pred niekoľkými mesiacmi sa skončilo jubileum nádeje. Nádej však dnes skúšajú vojny, napätia a strach. Ako prežívať pôstny čas uprostred tohto všetkého?
Kresťanská nádej nesie znak kríža. Je zároveň žiarivá aj krehká. Boh sa rozhodol riadiť svet láskou a rešpektovať našu slobodu. Vzal vážne tajomstvo zla a násilia, ale rozhodol sa mu čeliť iba silou dobra. Preto sú cesty pokoja pomalé, závisia od srdc a myslí, ktoré sú ochotné prijať logiku kríža a s pokornou odvahou ju žiť uprostred konfliktov. Semeno novej civilizácie, civilizácie bratstva, však už bolo zasiaté. Božie kráľovstvo na celom svete prináša ovocie a rastie. Problém je v tom, že hluk vojen často prehluší tichý rast dobra. Ťažko veríme, že pokorná sila lásky napokon prinesie trvalé ovocie spravodlivosti a pokoja.
Nájde si aktuálne dianie miesto aj vo vašich meditáciách?
Nie priamo. Nemyslím si, že je to v tejto situácii moja úloha. Len abstraktné chápanie viery si však môže predstaviť, že medzi evanjeliom a konkrétnym životom existuje oddelenie. Často si myslíme, že na jednej strane stoja kresťanské hodnoty a na druhej realita so svojimi napätiami. Je to znak kresťanstva zredukovaného na teóriu alebo na nedosiahnuteľný ideál. Keď sa nás však evanjelium naozaj dotkne, okamžite mení náš spôsob života. A keď sa meníme my, mení sa aj svet. Stávame sa schopnejšími milovať, vytvárať spravodlivosť a rozširovať bratstvo, jednoducho tým, že necháme v sebe pôsobiť ducha, ktorý nás pripodobňuje Kristovi.
Okrem vojenského násilia dnes pozorujeme aj násilie v slovách. Pápež vyzýva postiť sa od slov, ktoré zraňujú. Aké slová by sme mali v tomto čase používať?
Nemyslím si, že jazykové odzbrojenie možno zredukovať na zoznam slov, ktoré treba používať alebo ktorým sa treba vyhýbať. Taký zoznam by bolo treba neustále aktualizovať. Násilie nevyvolávajú len slová, ale aj tón a úmysel. Sme násilní, keď hovoríme bez toho, aby sme počúvali. Keď si myslíme, že druhého poznáme bez toho, aby sme pochopili jeho dôvody. Keď hovoríme len preto, aby sme presadili seba. Keď starostlivo nevyberáme slová primerané situácii. Riskujeme, že zraníme aj vtedy, keď hovoríme z pozície autority alebo výsady a neuvedomujeme si vplyv, ktorý naše slová majú. Jazykové odzbrojenie sa rodí z jednoduchej otázky. Sme ochotní podstúpiť námahu dialógu a budovať vzťahy založené na úcte a rovnosti?
Obrátenie k evanjeliu podľa svätého Františka bude hlavnou líniou vašich úvah. Aké posolstvo prináša jeho postava dnešnému svetu?
Svätý František je aktuálny, pretože jasným a radikálnym spôsobom pripomína, že Boh je živý a môže prebývať v našom živote, ak mu otvoríme priestor. V čase, keď sa kresťanstvo niekedy redukuje na morálne úsilie alebo etickú dôslednosť, jeho skúsenosť nás vracia k podstate, k evanjeliu ako k živému slovu, ktoré treba počúvať a žiť v slobode. Svätý František hovorí k srdcu každého, pretože zachytil najhlbšie túžby človeka. Spoznať sa navzájom ako bratia a sestry, pozerať na stvorenstvo s vďačnosťou a budovať spravodlivejšie a pokojnejšie spolužitie. Jeho aktuálnosť nezávisí od osláv, ale od schopnosti ukázať, že život zmierený s Bohom sa okamžite stáva ľudskejším, jednoduchším a bratskejším.
Prinášame rubriku o slovenskom jezuitovi Vendelinovi Javorkovi, kňazovi, významnom misionárovi a prvom rektorovi pápežského kolégia Rusikum v Ríme, ktorý bol 10 rokov politickým väzňom v sovietských gulagoch. Tento rok si pripomíname 60. výročie jeho smrti. Štvrtá a piata časť rubriky, ktorú pripravuje bádateľ Bohuš Kaliarik, majú názov Rektor v Trnave a korene v Novej republike a medzi Bratislavou a Balkánom. Po prvej svetovej vojne, v čase politickej transformácie, kedy sa Slovensko stalo súčasťou nového štátu, sa Vendelin Javorka v roku 1919 vrátil k rehoľnej formácii v Trnave. Tu úspešne dokončil tretiu probáciu. Javorka si bol hlboko vedomý svojej slovenskej národnosti. Preto bol zaradený medzi prvých členov novosformovanej československej viceprovincie spoločnosti Ježišovej už v decembri 1919. Táto slovenská časť viceprovincie bola spočiatku veľmi skromná. Tvorilo ju len 13 kňazov, 8 školastikov a 17 laických bratov. Napriek tomuto malému počtu sa Trnava stala ich dôležitým duchovným centrom, ľudovo prezývaným Slovenský Rím. Javorka, ktorého organizačné a administratívne schopnosti boli zjavné, bol v tomto meste okamžite vymenovaný za rektora Veľkého jezuitského kolégia a noviciátu. Popri náročnej rektorskej práci, ktorá si vyžadovala riadenie celého ústavu, sa Javorka na krátky čas venoval aj redakčnej činnosti časopisu Posol Božského srdca Ježišovho, keď pôsobil v rokoch 1919 až 1920 ako šéf-redaktor. Bol to kľúčový čas pre jeho reholný záväzok. Dňa 2. februára 1920 zložil svoje posledné slávnostné reholné sľuby, čím definitívne spečatil svoju príslušnosť k spoločnosti Ježišovej. Svedectvá z týchto čias potvrdzujú, že Javorka bol mužom činu, ktorý vniesol poriadok a štruktúru do formujúcej sa viceprovincie. Časť 2. Medzi Bratislavou a Balkánom. Roky 1923 až 1925. Hoci jeho pôsobenie v Trnave ako rektora bolo intenzívne, v rokoch 1924 až 1925 prešiel Vendelin Javorka na iné miesto, do Bratislavy, kde sa stal predstaveným jezuitskej rezidencie. V Bratislave sa jeho práca neobmedzovala len na správu komunity. Horlivo sa venoval aj priamej pastoračnej činnosti. Viedol dôležité laické organizácie, ako bolo Bratstvo Najsvetejšieho srdca Panny Márie, a staral sa o Mariánsku kongregáciu študentiek a dievčat. Jeho práca bola zameraná na oživovanie katolíckeho života v novom, zložito sa formujúcom štáte. Už v roku 1923 sa prejavil jeho silný misijný zápal. Javorka viedol ľudové misie medzi slovenskými usadlíkmi v obci Selenča, ktorá bola v tom čase súčasťou Juhoslovanského kráľovstva. Tieto cesty a stretnutia s krajanmi, žijúcimi v zahraničí, len posilnili jeho hlbokú túžbu, ktorá ho sprevádzala už od vysviacky. Javorka, ovplyvnený silným povolaním, túžil po misiách na východe, konkrétne v Číne alebo Indii. S touto prosbou sa obrátil na generálneho predstaveného jezuitov, pátra Leduchovského. Odpoveď, ktorú dostal, bola prekvapivá, no prorocká. Javorka zostane v Európe, kde je dosť pohanov, ktorých treba obrátiť. Táto odpoveď naznačovala, že ho čaká iný, menej náročný misijný front. O 6 rokov neskôr, okolo roku 1925, skutočne prišla výzva, ktorá naplnila slová pátra Leduchovského. Z Ríma prišiel list s otázkou, či by bol ochotný zúčastniť sa na ruskej misii v byzantsko-slovanskom obrade. Aj napriek tomu, že nebol rodený Rus a jeho znalosti ruského jazyka a kultúry boli v tom čase malé, Javorka bez váhania odpovedal ochotný.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.